hej och välkommen till den gyllene humle. Mitt namn är Öljörn och med mig har jag Henning.
Hej.
Det är nytt år och då är väl på tide att si gott nytt år, I vart fall sedan vi har kommit så pass långt ut I månaden.
Ja, gott nytt år allsamma.
Vi är så heldiga att vi har med oss en gäst idag. Vi har med oss Jørn-Idar Almås Kvig, känd från många olika plattformar och för också enkelt många olika firmor efterhvert. Välkommen till oss Jørn-Idar.
Tack så mycket, tack så mycket.
En man med många projekt, en man som har jobbat med mycket olika men mycket öl I vart fall de sista årene.
Øl har vært livet I 110% av livet I mange år, og så fant jeg frisbeegolf, som da ble det andre 110%, og så har jeg familie, så det jo sånn, jo på 330-340% liv på den tidspunktet her.
Men du sikkert også en av de som har søkt om utvidet døgn og fått avslag.
Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte avslag eller ikke.
Riktig. Nei, vi har jo kikket litt på hva du har drevet med tidligere, og du visste ikke helt hvor langt bakover jeg skulle gå. Men jeg startet med din karriere I Pole. Pole, det mye. Jobbet du I butikk? Var du administrasjon?
Stemmer, jeg jo utdannet kokk og servitør, så jeg kom fra restaurantbransjen, flyttet til Oslo med kona min. Da var hun ikke kona, men det ble etterhvert, det ballet på seg. Og så begynte jeg å jobbe I en fiskebutikk her I Oslo, fikk kontaktallergi mot fisk og skalldyr, som også det jeg har spesialisert meg på, og gikk da inn I Pole. Og det nok lettere å få jobb I administrasjon på de få stillingene som der, enn det å få en butikk, altså butikkmedarbeiderstilling faktisk.
Ja.
Men jeg har jo ikke noen formell utdannelse annet enn kokk og servitør, som ikke betyr så mye I det administrative, så det var inn I butikk, og så jobbet jeg en stund, før at jeg gikk inn I importbransjen da, I et firma som heter da Amca. Basert ut av Danmark, hadde hovedsakelig vin, det jo spesielt, altså de som har drukket Prosecco har garantert drukket en med grønn etikett og et hestehode på, som var den som Amca gjorde alle pengene sine på det tidspunktet, så hadde de litt grann øl, og jeg solgte 90% øl og 10% vin, selv om jeg brukte 90% av tiden min på å selge vin, og bare 10% øl, så vi startet da Beer Enthusiast da I 2012, ganske tidlig I evolusjonen av øl I Norge. Selvfølgelig, du har hatt et par bryggerier som har vært med ganske lenge, men da fikk vi egentlig den andre bølgen med bryggerier. Første norske bryggeriet jeg tok inn var jo Kinn. Mm. Da var Kinn I første etasjen på rådhuset I Florø. Jeg husker jeg kom dit, og så sto den med hin, den flaskemaskinen, den sto ut av døra, for det var så lite plass. Så jeg har jo fått lov til å jobbe med, ja, sånn som de, og Lindheim, og Austmann, Balder, en god del av de norske som har blitt store eller mellomstore da, I de siste årene. I tillegg da, selvfølgelig til en haug med utenlandske bryggerier.
Ja, for dere var vel med på å dra inn et ikke helt ukjent belgisk trappist
bryggeri? Det tok vel over, tenker jeg?
Vi tok over, så vi var en tur, det var Amund Polden Arnesen som I dag driver Eik og Tid. Han jobbet da på noe som heter håndverkestuene her I Oslo, fantastisk øl- og matsted. Han hyret inn som min første medarbeider. Og vi kjørte med sjefen vår, som har en veldig sånn, stor, fin, tysk BMW med sånn, kassettveksler I bagasjerommet med 7 kassetter, helt tatt. Altså et hangarskip av en bil kjørte vi nå til Belgia. Han skulle til Frankrike, der hans kone kommer fra. Og så når vi kom dit, besøkte vi et par bryggerier, og så skulle han dra videre. Og da husker jeg, da tok vi en leiebil, en Skoda, med sånn type 25 hester, og bråkte, og altså, vi kjente det jo I ørene flere dager etter vi kom hjem fra Belgia. Og da startet vi jo med å banke på døra, hadde jo et par avtaler på forhånd, men små, forholdsvis ukjente bryggerier, som I dag mer kjente. Mm. Omer van der Henste heter det mye I dag, men det jo Bocor heter han på den tiden. Hadde Saint-Foyen, det var en Abbaye de Roque, så det mellomstore belgiske bryggerier. Så bygde vi opp en portefølje etter hvert, fikk inn en del norske, som jeg nevnte. Og etter hvert så ble det også mer interessant for større bryggerier som allerede var etablert I Norge å snakke med oss rett og slett. Og det inkluderte jo blant annet Chimay da, som ja. Har en veldig stor forkjærlighet for, egentlig jo belgofil. Ja.
Jeg vil si at vi sitter vel strengt av tre stykker her nå som ekstremt glad I spesielt Chimay. Ja. Ja.
Men du rykte så da med Chimay, var du med på det smake på det fatlagringsprosjektet når de startet opp med det også?
Ja, altså Chimay jo en fascinerende, altså hele den trappistbryggerien en helt annen måte å tenke på en kommersiell drift da, for at de ikke opptatt av å tjene penger, de opptatt av at det skal gå rundt og at de skal få nok midler inn da, til driften av klosterene. Så de, når vi begynte å snakke med dem, så var det egentlig en prosess som gikk over et år fra vi var enige med eksportsjefen at vi var det beste å gå for I forhold til den han hadde, fordi at han ville være ærlig og redelig overfor den nåværende importøren, eller den daværende importøren ble det jo, og ga han en sjanse, og sa bare, ok, nå har du har 6 måneder, jeg nødt til å se noen forbedringer, noen salgsøkninger, at du gjør noe I markedet for oss, og hvis ikke, så vi nødt til å finne noen andre. Ja. Og det var en lang, lang prosess. Og de har det ikke travelt. Det derfor at de har en portefølje som består av egentlig bare 4 øl, på det tidspunktet bare 3 øl. Mm. Den Patersbjørn, den som I dag Chimay Gold, det var jo en øl som de kun drakk selv, de brygget til seg selv og drakk der. Og så ble den ut på markedet etter hvert som vi tok over da.
Ja, for var ikke det egentlig I forbindelse med et jubileum så vi kjørte som en utpatersben til å begynne med?
Nei, det kom en annen enn etter det ja. De lagde en 150-årsjubileum.
Ja, det vet jeg, det var noe nylig
ja. Ja. Så den golden, den var egentlig det var etterspørsel I, faktisk fra Italia som gjorde at de startet den.
Ja, ok.
Men de har ikke lyst til å lage masse nye øl, men de jo ikke blinde heller. De ser jo det at det startet opp nye bryggerier I hytt og gevær over hele verden. De har jo hele verden som sitt marked, så det de tenkte at, ok, men hvordan kan vi utvikle den porteføljen vi har? Fatlagring av altså den mest legendariske ølene, ja. Den mest Chimay Blå, var det endte opp med. Og da var det en som... jobbet I et han har tidligere jobbet I et kanadisk bryggeri jeg husker ikke heter en av de større duell et eller annet ja, det en, ja. En av de større craft bryggeriene der I hvert fall og han har jobbet masse med blending ja. Så han ble ledig inn og kjøpte altså det beste av det beste av eik fra Slovakia USA, Frankrike putta på og blenda og så ble vi invitert den norske, svenske, finske og danske importøren for å smake på det, første for å smake på det. Og da var det noen som vi smakte, som var helt nydelig. Nyanser, det var jo ny eik alt sammen, som ikke, for de som ikke har lang erfaring med fatlæring av drikke, så det ganske, kan det være ganske knallharde smaker. Så de som hadde kanskje sånn 10% med fatlæring på, det var fint, for da kunne du ha en balanse I det. Og så var noen de hadde gått overboard, og det var som å drikke kryssfiner. Det var helt jævlig. Så nå har det utviklet seg til et fast program der de bruker både brukte ølfat og brukte spritfat for å skape nye produkter hvert år. Og det alltid med utgangspunkt I Chimay Blå. Det ikke som at de lager en ny oppskrift, men skaper helt nye smaker. Vi snakket litt om det før vi startet podcasten her, I forhold til det med å drikke vin. Ja. Og du, Henning, nevnte at rødvin den må ha til mat, da kan det funke. Og den Chimay Blå, de fatlagret ølene, synes jeg fantastisk til mat, kjøtt og den type ting, som får litt sånn vinaktige smaker og aromaer, som jeg synes kjempespennende. Men det er jo et eksempel på hvordan man tilpasser seg et moderne marked, men med en ekstremt sånn tradisjonell måte å gjøre drift på, da, som jeg synes veldig, veldig fascinerende og veldig lite kommersielt drevet.
Ja, og så synes jeg det jo veldig fascinerende og enkelt navn på ølene deres, fordi de kjører stort sett farger ja. På alt sammen. Og det jeg har tenkt flere ganger, så genialt når du uansett hvilket land I verden du så har du riktig uttale på fargen.
Ja, ja, ja. Du lurer på om man sliter hvis man farger blind.
Ja.
Ja, det er en godt poeng. Men så gikk vel da etter Beer Enthusiast ferden videre til lokalbrygg. Der tror jeg det var en del i Norge som ble litt overrasket over det valget der. Jeg var en av de. Jeg så virkelig ikke den der komme. Ikke noe negativt med det, men det, for meg så var det en rar overgang på en måte da, å gå da fra Horeca og Beer Enthusiast over til lokalbrygg som skulle levere øl på døra.
Ja, det kan jeg skjønne, men det jo også litt det at på det tidspunktet så hadde jeg jobbet i Beer Enthusiast i 10 år. Vært med og bygde opp en ganske stor bedrift med flere ansatte og i det hele tatt. Og liksom du kjente et punkt når du har gjort noe igjen og igjen og igjen og igjen. Der man stiller seg selv spørsmål liksom, ja, det her noe jeg skal fortsette å gjøre det her? Og det spørsmålet stilte meg egentlig mange år før det for jeg litt sånn utålmodig av meg derav mange prosjekter men jeg har så stor respekt for både den sjefen hadde da, Thomas Legaard Jensen og de som eide firmaet familien Søndergaard at jeg var der for at det var, de hadde gitt meg muligheter som ikke ville fått noe annet sted men så kom det et punkt der at jeg tror ikke det bra for firmaet at det heller ikke for at jeg gjør en dårlig jobb men jeg bare tror noen andre kan komme inn og så gjøre noe nytt
nytenking eller
ja. Ja, så det liksom ikke det blir få grenser på hvor mange belgiske bryggerier man kan jobbe med liksom og dermed så en annonse som lokalbrygg hadde lagt ut gjorde litt research på de som skulle starte det opp og så egentlig mulighet for å være med på å starte opp noe helt fra scratch i et marked som ikke eksisterte altså hjemlevering av alkohol hvis du ser bort fra vinmonopolet så jo ikke det ingen som gjør det
nei.
Så det anså jeg som en spennende sak, startet der i 2020, som produktsjef, skråstrek, markedsføringsansvarlig, ja, egentlig det meste.
Ganske potet, lite, altså. Ja.
Og det baller jo på seg, og så begynte jeg etter hvert å ta en retning som ikke var det jeg hadde sett for meg. Ikke at det var noe negativt, men da gikk man fra å ha det fokuset som direkte til konsumenten da, og den nettbutikkbiten, det å fokusere enda mer på distribusjon. Ja. Så som det per i dag, så jobber jo det som heter Nordic Beverage Solution, jo en underavdeling av lokalbrygg, og de distribuerer jo vin for over 20 importører, øl for et titals bryggerier, og jeg ikke noe glad i logistikk. Logistikk, jeg synes jeg møkka kjedelig. Den nødvendig. Jeg har gjort det i 10 år, så jeg vet hva det for noe, men jeg bare synes ikke det noe gøy. Og da ble det såpass mye at nå jeg fikk litt, ja, da måtte jeg finne noe nytt igjen. Og da hadde jeg jo ikke jobbet i 10 år da. Men jeg får ha grenser på å gjøre to ting på rappen. Da.
Ja. Det klarte å etablere seg på rett tidspunkt da. Når koronaen kom og alt stengte ned, og ja. Folk ikke fikk gå ut døra, så fikk du heller levert på døra på de kommunene som tillot det.
Absolutt. Du kunne jo ikke truffet bedre tidsmessig egentlig.
Nei, og så det jo litt, for jeg jobber bare med norske bryggerier, norske entreprenører, norske gründere og hardt arbeidende folk. Veldig spennende. Fikk jo ha et stort digital festival. Hadde du sagt det i 2019, så hadde folk bare ledd av det. Ja. Men det å kunne samle 400 mennesker foran hver sin skjerm, og ha en ølsmaking over 3 timer, det fikk vi lov til å gjøre i lokalbygg. Så det er mye, veldig mye morsomt og givende som har blitt gjort i den lille tiden vi holdt på. Jeg holdt på der, ja. Fortsetter jo selvfølgelig.
Jeg deltok på den festivalen, og jeg må si at jeg satt og tenkte at dette er imponerende faktisk. Jeg savnet jo det å være fysisk i samme rom som andre, men etter hvert som sendingen pågikk, så følte du til dels at du var det. Ja, hvor håndbryggeri og de rune mener jeg husker som var og pratet da fikk oss til å føle at vi sitter omtrent og hører på han som en smaking på puben
Ja, for da hadde vi jo ikke lov til å treffe noen på hverken pub eller noe annet så det var alternativ jeg synes det mest imponerende det var jo Bernhard Tønder-Smith som kom og han skulle snakke om Eger som, nei, Kinn, unnskyld som hadde akkurat kommet med den dry stouten sin og så snakket vi jo selvfølgelig på forhånd da altså, ja, han hadde noe greier så at kunne henne var litt sånn, han var litt sen så bare, ja, det går sikkert fint da så lenge du har liksom de 10 minutene det kvarteret så det helt fair og så skulle vi møtes da før sending Og så ser jeg liksom at det tjukt av folk bak han, så ser jeg bare, Martin, hva er det du holder på med? Nei, bestemor bursdag. Han var i bursdagsselskap. Så han tok da det her smakingen, selv om han var på bursdag. Da. Det var helt, helt magisk, så stor kudos til Martin for den. Altså det.
Nei, det var en artig opplevelse.
Mm. Da det vel et svensk bryggeri som har uoffisiell Guinness rekordbok også. Det var livesending på nettet med antall deltakere med smaking.
Er det
Poppels?
Ja, de driver jo fortsatt med disse digitale.
De nærmer seg, var det nesten 1000 mennesker som så på, tror jeg.
Ja.
Men da tror jeg jo den virtuelle ølfestivalen i Danmark må være større.
Ja,
men de har jo et par tusen
mennesker. Ja. Men, men de har fått en uoffisiell Guinness-rekord. Ja. Det vet ikke om de har registrert det i den andre virtuelle. Han har gjort noe.
Det jo den største enkelte. Den danske, må jeg innrømme, var ganske stor inspirasjon for.
Men det var ikke en festival, det var et bryggeri som hadde en smaksprøving da. Med da øl og mat.
Ja. Så dukket det plutselig høsten 2022 var det vel, opp litt meldinger på Facebook at det var sirkustid.
Mm. Ja, altså med høsten 2022, jeg tror det, mange ble lei av trynet mitt. For da skjedde det ganske, ganske mye. Jeg hadde jo, jeg har jo drevet med kursing og opplæring, altså egentlig siden Vinmonopol-tida. Også det å jobbe i sånn som Beer Enthusiast ga jo masse frihet og mulighet til å reise og ikke være bekymret for noe, det økonomiske helt tett. Det var det bare å kjøre på og presentere, men da kunne man jo kun presentere det som vi solgte. Liksom jeg kom ut i 2022 så tenkte jeg, men hvis jeg ikke har lyst til å holde på med det her logistikkreierne, hva har jeg lyst til å holde på med? Og da er det jo, ting skjer jo litt sånn tilfeldig. Da hadde jeg hatt et arrangement i Bryne på Brix Brygghus, sammen med Sven, Norges topp fem brygger. Lager for alle dere som hører på, som sånne her laktose-cravende drikkere, det ikke rett stedet, men rene, deilige, friske, godt brygget øl. Han absolutt på topp. Så vi var der, og så hadde vi helt pervers mengde med kjøtt fra Lien gård, levert av Nyt, som en kjøttforedler. Og jeg kom i snakk med han Georg Fredrik, som han heter, som driver det her slakteriet og foredlinga. Og ja, litt før sommeren så begynner han å snakke om at vi skal starte opp en bedrift for lokalprodusenter i Rogaland. For å egentlig stå mot de få aktørene som i markedet, spesielt drevet av Norgesgruppen. Mye fine folk i Norgesgruppen, men som konsern de stryk i alle sine karakterer, det burde være. Og det synes jeg var spennende, men det var, liksom, det var ikke nok til å liksom, ha 100% stilling. Og så, fint, da jo 40% å fylle med andre ting. Startet opp da Ølsirkus, som egentlig et... hva skal man si, eventbyrå, arrangementslager, der jeg også gjør en del sånn freelance da, med skriving og det hele tatt.
Men hva bakgrunnen for navnet? Det
var ikke peiling.
Nei?
Jeg bare langt ned i flaska med en chimé blå, så kom det opp. Nei, altså, en litt sånn, noe av det som synes er så bra med øl, at det forholdsvis uformelt. Jeg har jo ikke nevnt da så veldig mye høyt, men jeg jo også vinutdannet. Jeg jo vinutdannet før jeg ølutdannet, altså 10 år før. Og min interesse for drikkevarer kom jo fra vin. Jeg holdt jo på med det i 10 år. Men det noe med øl som mye mer folkelig og avslappet og moro, rett og slett, i forhold til hvordan veldig mye av vin, spesielt klassisk vin, som dominerer markedet, blir fremstilt og på. Og tenkte jeg, men sirkus, altså at det litt uformelt og litt, man kan leke litt. Helt perfekt.
Ja.
Og så skal jeg jo ikke se bort fra at det som mitt favorittbryggeri i Italia, det Balladé, det jo sirkustema.
Ja.
Og det sånn, der har jeg også hentet litt inspirasjon fra det å kunne leke med smaker og presentasjoner og helt tatt.
Ja, riktig.
Mm.
Og så ble det jo da i forbindelse med ølsirkus, så kom det noe kulinarisk ut av det også.
Ja.
mener og har blitt fortalt at navnet på kulinarisk ølsirkus kom vel fra Patreon-klubben, I hvert fall at du la ut.
Ja, det var ikke min idé å kalle det.
Nei.
Jeg vet ikke, det var det din, Henning?
Det var jeg som la det ut. Ja, så det var sånn, bare, ok, mat, kulinarisk. Jeg bare så på det kulinarisk på TV, så tenkte jeg, ok, øl og mat, ok. Hvorfor ikke?
Ja, det var innertid, det.
Ja, ja.
Nei, jeg har jo gjort en del arrangementer sammen med andre. Ja, Brix har jo nevnt for eksempel Krutt Gastropub, vært oppe I Harestua I Nittedalen, vært I Brønnesund, jeg har egentlig vært over halve Norge og gjort den typen ting, men det ofte begrenset, om man kan si det sånn, til den menyen og det kjøkkenet som man skal være med på. Mm. Man drar frem de, og så det publikum som de har.
Ja.
Og så innimellom det her sånn, så har det vært en god del som har sagt bare, nei, sånne her kurs og arrangementer, det får vi ikke til her. Og da blir det sånn, ja, du får det ikke til, eller du vil ikke få det til. Hva faen det her for noe? Jeg blir litt sånn her, nå skal jeg faen meg vise det, hvis det her ikke rett. Så jeg har hatt to tanker I et hodet. Det ene å motbevise naysayers I det at man kan gjøre den typen ting. Og på den andre siden prøv å skape noe nytt for mer enn bare ølfolk. Mm. Så derfor så bestemte vi for å arrangere en festmiddag med øl og mat. Og så invitere, ikke bare fokus på et bryggeri eller på et kjøkken helt tatt, men invitere matprodusenter, bryggerier, kokker til å skape noe helt unikt. Og så ikke ha det I Oslo sentrum. Hvor er bygda I Oslo? Jo, det I Groruddalen. Og dermed så ble det Grorud samfunnshus som vi skal ha det på, som jo et lokale som det er helt overalt, det fint, det koselig, fylt av danseglade pensjonister, og det nesten det eneste som bruker å være der, så vi skal rett og slett gjøre om bygde Oslo da, til en festaften, en feiring av øl og mat, med fem bryggerier, altså mellom dere to og de millioner av lyttere dere også har, så blir det mer enn fem retter, men I hvert fall minimum fem retter, foredrag, man får treffe produsenter av både mat og drikke, og selvfølgelig haug med fine kokker som skal stå for maten, og så ikke min idé, det jeg passer alltid på å understreke, men elevene mine også på fagskolen I Viken, der jeg studerer, eller der jeg underviser I produksjon av ølmedosider, de får også komme og skal være med og drive servicen og lære litt av det å arrangere det å nettverke og rett og slett få fram en historie da. Så det er en del jobb nå, og så har jeg sagt til kona at hele den siste uka I februar, siste uka I januar, starten av februar, da jeg borte. For da skal jeg bare lage mat. Det eneste jeg skal gjøre gjøre klart til Halløys.
Nei, det, som du sier, jeg synes det veldig gøy at ikke det midt nede I Oslo sentrum. Mm. Oslo så mye mer enn sentrum.
Mm.
Og det vel egentlig I ytterkantene, kall det Oslo-bygda, som du sier da, hvor faktisk hverdagen
Og da også ikke den der risikoen, altså folk sporer, altså går dem ut, og det veldig kort sted til nærmeste ølbule. Og liksom da valgfarte folk bort med en gang, liksom over, liksom, men det sjanse at folk blir inn og prater mye mer og...
For Oslo folk, altså Oslo ølnør da, Er jo så sinnssykt bortskjemt med arrangementer hele tiden. Mm-hmm. Så det blir litt sånn, hvis man på en ølsmaking med et bryggeri, så det litt sånn, ja faen, det her var litt kjedelig, skal vi dra til neste eller? Ja, det gjør vi. Mm. Men jeg har lyst til at det skal komme folk til Grorud, og det jo eneste de kan gjøre. Det har jo Haveli, som en sånn indisk sted som rett ved siden av, som også har servering av alkohol, men det eneste stedet på Grorud kan få det, så jeg ikke så veldig redd for at noen sier at det her dritt, nå går vi. Jeg vil at folk skal komme, bruke hele kvelden I Groruddalen, kose seg, glede seg til de kommer litt, snakke om det etterkant, og så hvis de veldig tørste etterpå noe jeg tviler på de skal være så kan jeg heller ta T-banen eller bussen eller toget ned til sentrum og så fortsette der
Ja. Jeg gleder meg veldig, jeg har også fått med min bedre halvdel til å delta så vi ser veldig frem til en luksusaften på Grorud
jeg gleder meg også, det litt rart at man sier det men en gang du sa det høyt, men luksusaften på Grorud det ikke ofte man hører, og jeg bor på Grorud og jeg synes jo det kjempefint fordi at jeg vet jo også, Kjem Henning du har I hvert fall kjøpt billett ja. så det jo en bra start men dere to også et par til det eneste navnet jeg kjenner igjen så det betyr altså det siste kjøpsdato den 20. januar da stenger billettsalget og sånn som det på I dag, så det 100 ja, det ok da, 99, skal ikke overdrive, som har meldt seg på, og kjenner kanskje 10 av navnene igjen. Det betyr at det en haug med andre folk som enten interessert I øl, men ikke ølnerda, eller som interessert I gode smaker, eller bare har lyst til å spandere på seg en ekstra aften og kose seg. Hva om vi I den prosessen greier å konvertere noen nye inn til det her som vi så glad I? Sånn at selv om det litt knapt med penger om dagen, at de velger å ta 5 av den vanlige grans bare, og så tar de kanskje en ryger, eller at de går for en borg, og så tar de en ugnu I tillegg. Altså at de utforsker litt. Det håper jeg kan få til også.
Absolutt. Og du sier du ikke kjenner så mange. Det som jeg har latt meg fascinere, for jeg også en hjemmebrygger som veldig mange andre. Og hjemmebryggemiljø det mange som kommer.
Ja.
Mm. Veldig mange faktisk. Mm. Så jeg tror faktisk jeg kjenner flere av de som kommer enn det du
gjør. det kan jo stemme.
Mm. Så... Nei, det blir spennende, og så tenkte jeg, både jeg og Henning, hva egentlig bakgrunnen for disse 5 bryggeriene du valgte?
Ja,
Raus vel kanskje selvskreven?
Det var det eneste som orket å si ja, kanskje, nei. Nei, Raus synes jeg var litt sånn selvskreven. Jeg kommer jo fra Helgeland selv. Kristian startet opp bryggeriet på Nesna, da, så det Raus. Og jeg var der I fjor sommer, Nei, forfjor sommer, for nå det 2023. Treff på Kristian, fantastisk hyggelig person, og jeg blir veldig solgt på mennesker. Så alle de 5 fantastiske mennesker som står bak bryggeriene, og så leverer de selvfølgelig kvalitet. Og så det, jeg tror det altså du tar sånn som så Røys for eksempel, han lager antagelig noe av det aller, aller beste som produseres Altså I Norge når det kommer til humledreven øl. En morsom utfordring for oss å prøve å finne mat som kan matche det. Drumbrew for eksempel fra Arendal spesialiseres jo på øl og mat. Han jo kanskje den som gjør mest gospel for øl og mat gjennom ølsmak, der han har flere smakinger I uka, der han pairer øl og mat. Synes han også var selvskreven, men rundbaut så det for at det er folk som leverer veldig høy kvalitet på produktene. Og så det fantastiske folk som jeg tror kan bidra med å skape en sånn nettverksbygging av det her dagen. For breaking news da, jeg vet ikke hvor breaking det da, men det ikke sagt det så høyt til noen andre. Og det at det vi skal gjøre denne gangen her jo at fredagen før, så får jo studentene mine får jo lov til å treffe bryggeriene, høre på historien deres, smake produktene og lære mer. Mitt håp at I 2024 arrangerer det samme lørdag, fortsatt en festaften, kanskje med 200 en gang her, sånn at vi fyller hele salen. Da håper jeg virkelig at vi ikke har en ny variant av covid. Men dagen før, rett og slett en fagdag for bransjen, for kokka, for bryggeribransjen, for matprodusenter, der man kan treffes over en felles ting og prøve å løfte opp det her med øl og mat. For det Jeg synes det frustrerende å bo I den største kommunen I hele Norge. Bo i en bydel som jo Fader Ulland med større enn det meste av byen I Norge. Men jeg finner ikke et ordentlig sted som tar øl og mat seriøst. Det finnes selvfølgelig steder du kan få helt fantastisk bra gastromat med godt øl. Men det tar liksom ikke til det neste nivået. Og det tror jeg for at det finnes noen sånn fagarena der man kan møtes, som ikke en eller annen festival. Og det en festival, så blir det drekking, og blir det drekking, så blir det party. Så prøv å få litt faglige I 2024, litt sånn mål for min del I hvert fall.
Ja, for det var jo kjempestas at festivalene åpna igjen nå I 2022, absolutt. Jeg også må tenke litt hvilke år vi egentlig. Men det som du sier, at da får du en bunke med bonger I hånda, og de færreste har jo lyst til å gå hjem med bonger I lomma.
Ja,
Og så finner man bonger, og så folk legger fra seg etter hvert bonger og glass og sånn, så det jo...
Da blir det brukt, sånn ja. Det bare, men det derfor jeg også likte hele det konseptet her, og jeg også veldig glad I mat og øl sammen. Jeg liker å bruke øl I maten min, og så videre. Så jeg falt for dette konseptet med en gang. Og det at alt ferdigbetalt når du har kjøpt billett, det tror jeg også noe som folk setter pris på, at du, det koster ikke noe mer når du kommer dit.
Nei. Nei. Nei, det alt inkludert.
Ja, veldig mange festivaler så kjøper du deg en inngangsbillett, du får med deg type 5 bonger, mer enn det da må du kjøpe utenom. Mm. Og det har blitt veldig vanlig, og det er helt i orden, jeg skjønner konseptet bak det, jeg har vært med på å arrangere festival selv, mm. Men det liker jeg veldig godt med dette arrangementet ditt, at når jeg kommer dit, så trenger jeg strengt at ikke engang har med meg lommeboka mi.
Nei.
Nei.
Nei, og jeg tenker også, du skal komme inn døra, og du skal ikke kunne trenge å kunne en skit.
Nei.
Altså hvis dere tar med en tante, eller en nabo, som vanligvis drikker vanlig pils, så det helt supert, men den personen skal komme inn, og skal ikke trenge å kunne noen ting, og går ut, så skal han vite mer om øl, så skal ikke være sånn at, det nerdenes aften der vi skal snakke om hvordan gjærestam man har brukt og hvor mange typer av saccharomyces det den her altså det er ikke der vi skal være
ja.
Men det å tilgjengeliggjøre den kunnskapen som vi sitter inne med og så ja, servere det I både flytende og fast form da,
ja. Målet. Jeg var jo veldig spent når du skulle lansere denne lista med spesielt bryggeriene hvem det du tar med jeg husker jeg hadde sagt til Henning at jeg kunne forutse to på forhånd og jeg traff veldig,
ja.
Og det var nøgne, og det var rygger.
Mm.
Men på den andre siden så jeg også veldig glad for at det ikke flere på dems størrelse, fordi rygger ikke store, de ikke det, men allikevel så de
kjenner. De større enn folk tror jeg.
De det. Har du ikke vært på Rema 1000, så har du ikke sett det, og så videre. Men jeg synes det gøy med Brix, jeg synes det gøy med Raus, disse og Drumbrew som litt mindre, og for folk som ikke like ølnerder som det vi så har de kanskje ikke hørt om dem engang.
Mm.
Og det det der å stifte et nytt bekjennskap der, de aller fleste I Norge tør jeg påstå at de har hørt om Nøgne.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Men ta eksempelvis da, altså Drumbrew og Raus, altså jeg var jo på å si, jeg handlet en del når lokalbrygg var på å si, eller og da... Hadde ikke vært for det, så hadde jeg ikke visst om de bryggeriene I det hele tatt. Som dukket opp.
Nei.
Da møtte jeg han på lokalbryggfestivalen, den fysiske som var.
Ja.
Det var en hyggelig fyr.
Mm.
Ja. Han lever opp til navnet, Raus.
Ja, ja. Fryktelig Raus. Og det litt sånn, jeg har jo dårlig samvittighet for alle de ikke invitert. Altså, jeg har holdt på med det her I 10 pluss år, sant? Så det jo, jeg burde jo, hvis man tenker sånn, ikke strategisk da, men altså, ta David på disco for eksempel, Lier, han jo kokk. Hvorfor ikke han med på kulinarisk ølsykehus? Eller Kjetil på Grunneløk og Brugøs, han jo kokk. Hvorfor ikke han med?
Ja.
Burde jo hatt med Ese Dals, ikke sant? Som har udiskuterbart I min bok, I hvert fall den beste restauranten med øl som fokus I Norge. Burde jo hatt med de. Men det litt sånn, jeg kan ikke ta med alle.
Nei, men altså, som sagt, jeg har vært med på å arrangere, og det du inne på nå, det den vanskelige delen. For du må faktisk filtrere.
Mm.
Du har jo lyst til å ha med alle, du har lyst til å tilfredsstille alle og gjøre alle happy, men da hadde ikke Grorud Samfunnshus vært stedet hvis du skulle ha med alle de.
Nei.
Jeg ikke så sikker på om Oslo Spektrum hadde dekket det.
Nei.
Det blir begrenset hvor mye man klarer å ta inn og
absolutt.
Sitter der.
Nei, men jeg synes det en veldig bra line-up. Jeg synes menyen veldig spennende.
Mm.
Ja. Ting jeg aldri hverken har smakt eller tenkt på før som på den menyen Og det synes jeg litt gøy at det ikke den tradisjonelle menyen du finner på hvilket som helst restaurant
Nei. Og det jo en refleksjon av de som kommer også Nå skal vi jo være på Grue Samfunnshus, der jo Erik og Pedro Fantastisk bra cateringbyrå, de har blant annet catering til 71 grader nord Hatt I en årrekke og har veldig, veldig høy kvalitet på produktene, kan gå ordentlig sånn, ned I the nitty-gritty of things, så det derfor du får blant annet gullerot gåseperler, vi jo servering av det. Mens min mentor og toastmaster I bryllupet mitt, Nils Petter, kommer oppe fra videregående skole oppe I Brønnsund, Litt mer sånn som meg, litt sånn leiesoldat. Her skal bare maten lages og smerk ned I. Så jobben til kjøkkensjef Lasse Lukaks jo det å justere presentasjonene og matene sånn at de matcher hverandre I, både I smaksintensitet, men også I rett og slett på utforming og at man ligger lista likt for alle, da, selv om det er jo 5 forskjellige kokker.
Mm.
Alle de 5 forskjellige rettene Jeg har ingenting med dem å gjøre. Jeg kan komme med tilbakemelding og ideer og liksom, ja, du skal gjøre det med den. Ja, men hva om vi vrir den over til noe annet som litt nede mot det her?
Mm.
Men det til syvende og sist, 5 kokker og 5 retter.
Ja.
Ingen av dem jobber sammen. Så det,
Nej, ja, det är gøy att du också har fått med dig Lasse på laget.
Ja, först jag spurte.
Ja, mycket duktig man både på mat och öl. Mm. Det är han absolut och verkligen
snus.
Ja. Och väldigt hygglig kar. Ja. Det är han absolut. Det, han har alltid tid att slå en prat. Mm. Och så denna vecka här så lanserade du jagge mig ett projekt till.
Ja. Ja. Ja, men nu har vi bara vi har ju inte snackat om alla projekten som jag allerede har igång för jag annonserade det här. Så men det ska vi inte tror vi ska ta det för jag ser nog god solen nästan ned I ansiktet här så eller uppe vet helt vad det för något men jo då jag har jobbat med Beer Enthusiast och import I 10 år. Och så gick ut av Beer Enthusiast och tänkte okej, okay, jobba med norska producenter. Kvaliteten de levererar är väldigt väldigt bra. Masse duktiga folk. Men efter vart så började jag savna lite det och snacka och diskutera öl med flera som är I branschen I det dagliga I utlandet för det är helt andra impulser och prioriteringar. Mm. Visst jag snackar med jag tar Chimay för exempel så är det en helt annan diskussion med någon som har 200 års historia ja. Och helt andra fokus än visst jag snackar med Rös på nästa för exempel.
Ja.
Så rätt och slett ska starta craft beer med K. Gjør det enkelt og skal begynne med import I 2023 jeg tenkte jeg skulle ta det litt rolig og så ta det I startet til høsten så har ting gått litt fortere enn planlagt ikke ofte det skjer så det blir noe oppstart før sommeren og så resten etter da.
Spennende
så, men ja, det blir jo litt mindre søvn da kanskje
men det bringer oss jo litt tilbake til noe du sa I stad I forhold til lokalbrygg det at du ikke så glad I logistikk og så starter vi et importfirma det mulig det bare hos meg det, de to tingene krasjer litt men
det kommer man på hvilken type import man skal ha men, ja. men øl jo følelser øl jo ja. Folk øl jo personlighet langt foran I hvert fall for min del I forhold til vet jag alltså hvis man säljer makeup för exempel du säljer eyeliner snackar du då om han med doktorgrad som har lagat det här eller snackar du om hur fint det får att göra säljer du produkten eller säljer du historien
ja
och jag upplever ju att fler och fler säljer produkter också inne för det segmentet vi håller på med eller ända värre för de som är väldigt glada I untapp för bara hålla för öron det folk som säljer rating ja. Fullständigt historielöst tillbaka alltså det är helt det är liksom tillbaka till stenåldern där man liksom ja du ska köpa den här för att den har fått 4,02 på Untapp.
Ja.
Ja okej, okay. Men vem är det brygga av? Vad är historien bak? Är det nå det är inte någon substans I det. Så jag kan inte till att se på Untapp. Ja, jag brukar inte Untapp. Det var en så här för det var I fjor höst som bara ja du ja du har liksom hållit på med här I 10 år så har du ratat har du tickat mer än 1000 öl så bara smakar säkert 1000 öl I löp av ett år och inte skrivna allt på den här jag har ju en databas som jag brukar själv men jag har inte behov för att skriva ned så jag brukar inte Untapped jag vet att det är ett viktigt arbetsverktyg för en del serveringssteder en god dessverre, flere og flere importører. Men det kommer aldri til å være mitt fokus. Men mindre, bare sånn på pur F. Jeg ser et eller annet på 4,6 eller noe sånt her idiotisk høyt. Og så importerer det, og så selger det svindyrt. Ja. Bare fordi, og så skal jeg si, det her betaler du blodpris for, fordi at jeg kan, for at det 4,6.
Ja.
Så det blir mer en sånn her... politisk protest enn det blir
og jeg støtter deg så yndelig I det, fordi jeg ser folk om de skal kjøpe seg en øl og så sjekker dem med strekkode og så bare, nei, den har for lav rating og da har jeg tatt meg selv og si flere ganger, men han som går der borte din fasit? Eller har du dine egne meninger og dine egne smaker? Ikke bry deg om den jeg ikke noe glad I snittratinga som ligger inne på Untapped I det hele tatt. For meg så kunne de gjerne fjerne den linja. Kan gjerne få lov å se hva vennene dine har, for der kan det være litt lik smak. Og hva du har gitt snittratinga, den burde ikke vært der. For der går det også, på, som jeg har tatt opp I mange fora før, jeg vet om folk som har sjekket inn en stout med lakris, og så får den en fordi de liker ikke lakris.
Ja.
Men det også den sosiale plattformen også. Altså, jeg merker selv at jeg har vært ute på et sted, og så sjekker jeg en øl, og så plutselig får jeg en melding på Untapped. Å, du der? Ja, men da kommer jeg en tur, altså.
Det jo det positive med Untapped. Det jo ikke noe mot Untapped. Det jo noe mot ratinget. Det jeg ikke liker.
Ja, for det en fantastisk markedsplattform.
Ja, det det, absolutt. Ja. Å finne nye, altså, de her 80 stykkene som jeg kjenner, og som, ja. Som dere kjenner, som jævntrygge, det tydeligvis hele. Men ikke sant, hvis naboen min da, på 70, fra Valdres, han Stig, hvis han begynner med Untapped, og så ser han, ja, ok, jeg likte den ølen her, ja, Pale Ale, ja, det har jeg ikke vært borte før. Hva annet det Pale Ale-segmentet? Så jo Untapped et fantastisk verktøy for å finne lignende produkter. Mm. Problemet jo det at når han har smakt 5-10 sånne Pale Ale, så begynner han å se på, ok, hva det tallet her? Så, ja, og det liksom, jo lavere tall, jo dårligere score, jo dårligere score, jo dårligere må den smake, ok, men da må jeg heller prøve å se etter de med høyere score, ja. Som gjør at, mister jo referansepunkt da. Pilsner Urkel for eksempel, jeg vet ikke hva den ligger på, 3,3, 3,4, som jo en benchmark for en hel jævla stil som vi konsumerer latterlig mange millioner liter av I Norge. Det ikke noe, det ikke Norges beste best rate of pills. Nei. Det jo, men det en benchmark, ikke sant? Chimay Blå på samme vis, den jo ikke over 4. Det jo en legendarisk øl. Altså, når du har fått liksom dødsdommen, og du skal dø om 6 måneder, så får du den lista over tiden, kommer automatisk oppantifra. Mm. Og så er det 10 øl som du må smake før du dør, og da står den der. Men hvis du ser på rating, du ser på Untapped, så ja, 3,7.
Men der vi inne på et annet dilemma, det at folk rater ikke en pils som en pils. De sammenligner den da mot en pastry stout som var helt himmelsk, for eksempel. Jeg vet du ikke er noe glad I alt dette med pastry, men... men det jo gjerne de som ligger oppe I sånne karakterer som 4,6 og så videre, fordi det noe... Yes! Se på Amundsen, hva de har gjort på enkelte av stoutene sine, og så det jo en flytende godtebutikk. Og selvfølgelig... det en helt særegen smak, og når du da drikker en urkel etter den, så blir jo det kjedelig.
Eller ta en ting som mat, for eksempel. Spiste du mat samtidig? Spiste du chilinøtter et sekund før du smakte den ølen, så ødelegger du ølen og hvordan den ment. Eller har du kranglet med kjæringa? Det har noe å si. Sitter du I et veldig støyete lokale, så har det noe å si. Du sliten? Smaker du på morgenen? Ja. Smaker du på morgenen, på kvelden? Alt spiller inn.
Ja.
Og det jo helt urealistisk å forvente at den vanlige øldrikker skal ta inn alt det her. Det ikke sånn det funker. Det bare å si det når man begynner å la et firesiffert tall begynne å bestemme hva du skal drikke. Det lett å ta på en sånn konspirasjonshatt, og så bare, ok, så følger jeg søverflokken.
Ja.
Ok.
Jo, men det jo mye det der egentlig har blitt etter hvert. Jeg
kommer til å få så mye hatmail, merker
Jo, men det litt det som vi snakket om. Her går det på personlige meninger. Det betyr ikke at de millionene, som du sa, som hører på oss, er enige. Men jeg tror egentlig veldig mange litt enige I dette her allikevel. Det har blitt... Altså, jeg vet om enkelte som gir rating basert på hvilke bryggeri det Det har rett og slett blitt kallet fanboys av bryggeriet, og da har du jo, det jo premissene satt på forhånd, da jo litt av poenget borte.
Det jo partisk allerede.
Ja.
Jeg må jo innrømme selv, altså, jeg var jo sånn, ok, min egen smak, likte jeg ikke ølen, var veldig bra brygge og sånn, ok, 1-0 og sånne ting, men så var det jo, lære mer da, høre på podcaster og så, for du har jo nevnt en episode tidligere med Untapped, også,
litt sånn,
men,
da,
men altså, men det å være bevisst, altså, drikke en pils, ok, det her en god brygge av pils og sånt, ok, da gir jeg en god skår på det, og så bli mer bevisst på det sånn sett der, men selvfølgelig, altså, det, ut på scenen I kvelder og sånne ting, så blir det til slutt bare en auto.
Men likevel så skal også din personlige mening gjenspeiles I karakteren du gir, fordi du skal ikke sitte der som en øldommer, synes jeg, det er jo et oppslagsverk for deg, hva synes du var godt, og så videre. Men ja, man gir ikke en lakrisstout en fordi man ikke liker lakriss, for hva forventer du av en lakriss-stout?
Da mer bevisst at okay, jeg liker ikke øl med chili, for eksempel. Jeg kjøper da ikke øl med chili.
Nettopp.
Med mindre jeg får det servert på en eller annen smaking, men da vet jeg selv at okay, jeg kan
ikke slakte den. Men da går det an å ikke gi karakter. Du kan sjekke den inn og ikke gi karakter, for eksempel. Eller droppe å sjekke den. Jeg glemmer det ofte.
Ja. Nej, jag tänker inte på jag offrar inte en tanke. Men det, men nu är jag den jag är då. Men det, du kan ju ta ett exempel i han som är teknisk chef nu på Ölportalen, han har egentligen varit det sedan starten, Ove. Han hade ju en ölblogg och den ölbloggen heter allt annat än borg.
Ja.
Och det klart då är det då har du redan en du skuat en viss sida då.
Ja.
Jag tänker så är det ju lite för så är det lite när det kommer till ratingen med om man inte liker en stil eller liker ett bryggeri eller
Ja, 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 absolut. Och det Nej, det som du säger, folk kan vara uenig I det vi säger här och det är ju en väldigt stor diskussion hela Untappd.
Ja.
Det har det varit länge. Men Untappd är väl kommet för att bli.
Oh, ja, 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 det är ingen tvivel om. Ja.
Men jag, det är enkelt att bruka och det är liksom ja.
Jag snackar av och till med de som sitter opp I Untappd och håller på och de också ser på vad folk snackar om att kanske det är riktningar vi borde bevega oss lite I för att kanske få ända fler till att bruka det mer aktivt.
Ja. Eller jag vet inte, tänka sig mer om.
Ja.
Eller man skulle kräva det av folk.
Ja.
Det bara se på diskussioner på Twitter så är det alla som tänker sig lika mycket om tror jag.
Nej, och då det bringer oss väl egentligen lite över till dagens debatt I media om vårt kära hälsodirektorat som har sänt ut lite brev och jag har skönt att det är väldigt mycket missförståelser bland vad ska du kalla det, mannen I gata vad detta här egentligen handlar om. Hälsodirektoratet har I utgångspunktet inte gjort någonting galt. De har bara sänt ut ett brev med en advarsel om att nå måste det roa lite I förhåll till hur dere brukar sociala plattformar för att marknadsföra dere som bryggerier. Det stora tema blev väl detta med tagging. Hvorpå de har jo aldri sagt at det ikke lov å tagge. De sier bare at bryggeriet ikke skal la det være synlig.
Men det ikke litt sånn... Jeg føler jo hele den debatten uten å gå I... Begynne med detaljene, men bare, det jo litt sånn klassisk media. Altså, hva det som kan selge dorull da? Jo, det jo mye klikk. Hvordan får man mye klikk? Oxford-studiet fra 2017 viser at det som gir absolutt mest lesere, det konflikt.
Mm.
Konflikt och hat är det som ger mest. Och då är jag sån, okej, nu är sett vi I januari. Nu har det ju regnat I flera dagar, men det har snött någon I helvete på ganska kort tid. Och då är ju då framställer ju avisen som att alla I norr bara har så på de dumma söringarna, satan, de kan inte köra bil en gång. Med lite grann I sti. Och så har man att gå en säkert sant I kommentarfältet helt att. Alltså sanningen är det är ju självklart någon som inte är lika smart som andra I Nord-Norge. Ja. Men det är ju heller inte alla här I sör som kan köra bil. Men det gäller ju inte all, men det blir liksom framställt på en sån måte. Och jag känner att hela den här den kontrollsaken som hälsodirektoratet har gjort nu är väldigt präglad av en sån fördummande debatt rätt och lätt.
Ja.
Lite upplyst och nyanserat.
Mm. Och så blir det för mig I vart fall lite humoristiskt när folk då börjar att tagga hälsodirektoratet Ringnes och Hansa ja. Istället för nummer 1 Vad Hansa Ringnes gjort galt upp I detta här? Varför ska de alltså fortsätter de sånt så kan de två som bedrifter börja få böter och de kan lida lika mycket de som Nögne Ö, Salig Katt, alla dessa här. Men vad hevnaktion, vad poängen?
Alltså hälsodirektorat består ju av en gäng av byråkrater som genomför och följer upp de lovarna och reglerna som blir satt för dem som byråkrater. Så det är ju inte problemet är ju inte hälsodirektoratet. Problemet är ju att lovan är utdaterad I förhåll till vad det är. Så de breven som har kommit ut, de ska kontrollera lite över 150 bedrifter som håller på med produktion av alkohol I Norge. De har gjort det samma på vin tidigare på importör sidan, så det är inte något sånt här forskelsbehandling, tvärt emot. Forskelsbehandling har faktiskt I så fall varit att norska producenter har fått låta fly mer olovligt än importörer. Och det är ju snack om det är ju huvudsakligt brudd på reklamförbudet mot alkohol på sociala medier. Det är lov med nöktern information på egna sidor så du kan för exempel skriva att det här är en helt sinnssykt god IPA som har vunnet 17 priser og som kommer til å blåse I sokken. Det ikke lov på en hjemmeside. Du kan beskrive smak og tilvekningsmetode helt tatt, men det ikke lov I sosiale medier, for når den loven kom, så var ikke sosiale medier en greie på den samme måten som det I dag. Og så følger de opp det her, kanskje litt strengt, men jeg tenker det sier jo litt da, den første runden de har, så skulle de kontrollere 50 forskjellige bedrifter. 10 av dem var ikke lenger I drift, 7 av dem hadde annen drift enn produksjon av alkohol. Alle de andre, altså alle de andre som var kvalifisert, fikk et brev. Det ikke et unntak. Og det sier jeg, det ikke så rart, fordi at det masse brudd på alkoholloven.
Ja.
Man ser, jeg hadde ikke lov til å tagge et bryggeri. Men det samme bryggeriet I samme artikkel, litt lengre ned, sier at jo da, vi har kanskje tråkket over streken et par ganger. Ja, men hva forventer du da? Man hektes opp I en liten ting. Og akkurat det her med en tagging jo veldig fascinerende. Man begynner å tagge helsedirektoratet, som ikke produserer alkohol, som de ikke kan bryte alkoholloven. Og det jo en grunn til at Ringnes og Hansa og Somak og de her ikke på fremsiden av mediene. De elsker jo publisitet. Det jo ikke det går på. Det går jo at de følger jo reglene. De bryter ikke reglene på den måten. De har en dialog framfor en sånn her Robert-funksjon som det har blitt nå. Og det, jeg synes mye av debatten blir preget av liksom uvitenhet. I noen tilfeller ignoranse fra de som vet bedre. Mm-hmm. Men det jo klart, det jo et enkelt narrativ å følge opp, ikke sant?
Ja, og debatten burde vel heller vært, nå må vi få en endring på alkoholloven I Norge, for at den massivt utdatert, det vel ingen her som uenig. Sosiale medier, alt, ja, jeg vet at den inkludert i der, men den ikke basert på dagens samfunn.
Nei. Jeg tror, jeg skal ikke snakke på vegne av et helt øl-Norge, men altså de aller, aller fleste mener at det må være en streng alkohollov, for alkohol jo ekstremt skadelig, både på et personlig plan og for oss som et samfunn. Så det ikke der det går I. Det ikke sånn at man skal frislipp og liksom neste gang du skal ta bussen, så det klistret opp en eller annen poster. Det ikke der det går på, men en oppdatering I forhold til hva som lov, det burde det absolutt være. Høyre selvfølgelig jo veldig fremme I skoene, uten at de har så mye makt som de hadde og hadde muligheten til å gjøre med de forrige 8 årene da satt en regjering. FRP jo alltid fremme I skoene. Det eneste som jeg synes litt interessant å observere at KrF, som tidligere har vært veldig, veldig mot egentlig alt av alkohol, ikke har sagt så veldig mye på det.
Det noe jeg har lagt merke til også, som overrasker meg faktisk litt, fordi som du sier, de har, jeg vil ikke kalle det å jobbe mot alkoholen, men de har heller ikke prøvd å fremme det på noen måte.
Nei. Altså, jeg håper jo noe skjer, men det eneste som egentlig kan gjøre noe med det jo de folkevalgte. Og så det jo et organ som jobber for å pushe de her, og det jo bryggeriforeningen.
Ja.
Så får vi se om de greier å få noe igjennom.
Absolutt. Det nok en debatt vi vil se pågå I lang tid fremover, men jeg tenker at en liten oppfordring for folk å sette seg inn I det og ikke drive med noen type hevnaksjoner. For det
oppnår ingenting.
Nei, det oppnår ingenting, og som Jørn Eidar sier her, da, at helsedirektoratet selger ikke alkohol, så de kan ikke tas på at du tagger dem.
Nei, det blir litt sånn, jeg skal være litt forsiktig med å reklame for mye for egne ting, men det ligger en artikkel på Ølportalen som Lasse Lukaks har skrevet, og Lasse Lukaks har også skrevet en artikkel på sin egen blogg, lassel.blogg.no, det vel, der han setter litt mer nyanse på det hele. Og det ikke sånn at, det ikke basert på gjetning eller en følelse for at han har lest en eller annen avis som skal selge en eller annen dorull eller reality show. Det rett og slett basert på regelverket sånn som det
Absolutt. Nei, les den. Det
anbefales.
Ja, absolutt.
Men jeg kom på en ting da. Du mann med såpass mange med jern I ilden. Du har til og med da tid til å skrive bøker oppå det hele her.
Ja. Ja, nå det ikke så mye tid til å skrive bøker, men jeg har skrevet
men det har blitt noen bøker.
Ja, det har blitt noen bøker. Altså ting som ikke har snakket om egentlig, ja. frem til vi begynte å snakke om helsetidrådet, jo satt I styret hjemme, Norsk Hjemmebryggerforening har jo gjort, Brygga, det en eksistensiell sak, en, rett og slett en krise. Jeg bygde mitt aller første brygg, dagen jeg kom hjem med min første fødte. Så der, det rett og slett for å erstatte en psykolog som brygger øl. Så hjemmebrygging var en ganske stor del av det jeg holdt med. Innimellom der sånn, så har jeg jo skrevet for Høytskom, som min egen blogg, var med å starte Ølportalen. Begynte å skrive først Ølboka, som en sånn 350-siders bok med nå, faktisk litt sånn, jeg skal ikke si koselig, det ikke, men det litt sånn fascinerende å lese tilbake, for det masse bryggerier som ikke eksisterer lenger. Så det litt fint å se tilbake til hva som har vært. Og
den sitter jeg faktisk og blar i ganske ofte.
Ja. Mm. Så det har blitt 7 bøker totalt. De 2 siste har jo vært med Stian Staysman, Torbjørnsen. Og det var egentlig en idé vi begynte å snakke om i 2014, det å få med oss noen andre enn bare med til å ja. Bidra en bok. Og det har vært litt, det har vært lærerikt for min del, spesielt den første, den øl hele året, for det en sånn øl for dummies. Ikke at Stian en dummy, men han elsker pils, og sånne jordete løkka IPA, det skal ikke ha noe av. Så i den prosessen med å lære han at løkka IPA trenger ikke å være jordete, og se verdien i håndverksøl, så har jeg også lært meg selv litt tilbake til hva det egentlig handler om. For det litt sånn fort når man kommer inn i øl, mannfolk generelt, når vi finner noe vi brenner for, så det sånn, da går vi all in, og liksom alt annet, det helt uaktuelt. Og jeg spiller gitar, jeg spiller med Gibson. Hæ, fy faen, du må drit og dra, du fender det eneste som lager god lyd. Ikke sant? Og så går det en stund, og så blir man litt mer nyansert i øynene. Og samme var det litt for min del i øl. Det at det var kanskje litt vel mye bretonomysis i monitor. Hva er det, vanlige folk, hvordan kan jeg snakke til vanlige folk da?
Ja.
Og det var en fin ting som jeg tok ut av den boka. Så har jeg jo påbegynt, jeg har jo også en podcast, det heter Ølprat, men jeg har også påbegynt en bok om Ølost, men den har ikke tid. Så, oppskrifter og bilder og sånne type ting er klart. Og så det forlaget, jeg har gitt ut bare på ett forlag, og de har jo blitt kjøpt opp, og så har det blitt kjøpt opp igjen. Så det, der har mine kontakter forsvunnet ned i et sånt svart hull av konsern. Så det blir en sånn self-published bok som jeg skal prøve på, men om det blir 2023, det vet jeg ikke, det får tiden vise.
Ja. Ja, du har vel egentlig 2 podcaster, hvis du skal si. Du har jo Ølprat, og du har jo også Ølpanelet.
Ja, hvis du regner med Ølpanelet, så er det teknisk 3.
Ja, for du har vel også den samme Plato.
Stemmer. Norsk teknologifirma som lager monitorer for, altså for å måle alkohol og sukker og temperatur og den type ting i fermenteringen. De har jobbet freelance for et års tid. Der har jeg også laget en podcast som heter Another Round with Plato. Og det litt sånn fascinerende, fordi at jeg nevnte jo det at jeg har 110% av livet mitt var familie, og så 100, jeg sa egentlig øl først, men nå jeg bytte, så 110% familie først, og så 110% øl, og så 110% frisbeegolf. Og frisbeegolf, det gjør også helt sinnssykt mye. Den jeg kjent som The Frisbeer Guy.
Ja.
Og jeg snakket, det her var ikke scheduled med, det var en av selgerne i Plato som hadde satt opp en podcast med Torito Farm, ligger i Arizona. Fryktelig, fryktelig spennende. En doktor og hans kone som har bygd om rett og slett til å være sånn ekobesøkssenter. Så de har produksjon av egen melk, øl, grønnsaker. Masse, masse spennende. Og så driver vi og prater litt med han Andrew, der som er bryggmester. Og så liksom slutter han bare, ja, du kjenner det egentlig fra noe helt annet. Så bare, hæ? Skjønte du? Noen ting som bare, ja, jeg kjenner det som The Frisbeer Guy. Så bare, oh shit, så det var liksom verdenen kollidert sammen. Så de som ikke har prøvd frisbee golf kan jo absolutt anbefale. Jeg fant jo, du sitter jo på Høybråten hos det hjørnet. Vi ser bort på en fotballbane her til Høybråten Stovner, og der lå det en frisbee. Så
ja, jeg ser ofte at det er mange som står der og kaster.
Ja, så det var en Prodigy H4, fordi nørdene som er ute, som lå i snuskapet.
Og det er jo ikke langt unna en bane her heller. Jeg kommer jo opprinnelig fra Lørnskog, så jeg kjenner jo til den banen der borte.
Mm. Ja, altså rett over dalen her så har du jo banen på Stovner som jo har hatt EM blant annet og NM ja, I fjor. Så det må innrømme at selv om man ikke skal oppfordre til idrett og alkohol I kombinasjon, så det vel få ting som jeg synes så deilig. Nå tar jeg kjør som oftest, så det blir en alkoholfri øl, men det å ha med to sånn kalde Lervig No Worries eller Stripped fra Nøgnø, og så gå en runde og bare slappe av og kose seg I sola, det helt, det magisk, så det kan jeg anbefale.
Ja.
Ut på tur med mening.
Mm-hmm. men altså, kom til med det, bryggeri har du ikke jobbet I. Eller har du det? Så du har vært gjennom alt på en måte?
Ja, jeg har jo en, jeg har en, jeg har en bryggeriutdannelse fra Scandinavian School of Brewing. Og I forbindelse med den så jobbet jeg på Crow gratis en onsdag, to til tre onsdager I måneden da, I litt over et halvt år. Men jeg har overraskende nok selvinsikt nok til å skjønne at jeg er ikke en brygger jeg ment å være.
Nei.
Det ikke. Men har jo fått lov til å lage masse spennende øl. Til den første boka så lagde jeg en bokøl, for eksempel, en IPA med enebær. I forbindelse med prosjektet som jeg skulle gjøre til Bryggerihøgskolen, så lagde jeg en lettrøkt porter med lyng og lynghonning, sammen med Morsø Mikrobryggeri, som ikke eksisterer I dag.
Ja.
Så jeg har fått lov til å lage en del sånne morsomme brygg innimellom.
Ja.
Så men jeg vet ikke, jeg synes det fryktelig, det gøy å smake, jeg synes det gøy å skape, men akkurat det med å bare brygge øl hver dag, det ikke det jeg
har skapt for. Den forstår jeg veldig godt, for det, som sagt, jeg også brygger hjemme, og det en sånn mer frihet til å gjøre enn jeg har lyst.
Mhm.
Og jeg har tenkt på det mange ganger at dette noe jeg kunne tenkt meg gjort hver dag? Nei. Som du sier, det kjempegøy, det smake, prate om det, alt, men nei.
Nei. Nei, akkurat det har jo endret seg ganske mye de siste årene også, I forhold til at utvalget av råvarer endrer seg såpass kjapt nå I forhold til for 10 år siden.
Mm.
At jeg merker jo, altså hvis vi skulle diskutere det, hvis vi skulle diskutere med en brygger for 10 år siden, så var det forholdsvis, jeg hadde ikke noe problem å henge med. Om det måtte være teknikken eller råvaren I hele tatt, så jeg hang med på alt. Men jeg merker at nå så skjer utviklingen såpass fort at jeg har ikke tid til å oppdatere min egen kunnskap. Sånn at jeg kjente de tre nye produktene av humle som kan brukes, som kom I 2022 for eksempel. Mm. Eller utviklingen og hvor de kommer fra de tre nye kveikene som fra Kveik Yeastery samme mann som driver norsk malt blant annet som akkurat har kommet på markedet
mm.
så jeg har liksom ikke, jeg føler ikke jeg har tid til å oppgradere meg så derfor så det, og det også en sånn tegn hvis jeg prøver å si det at jeg har tid til alt som jeg har lyst til å ha tid til og det gjelder, jeg synes det gjelder for alle som I den vestlige verden selvfølgelig det krig har du ikke råd hvis det andre muligheter som trøkt ned som gjør at du ikke kan gjøre det selvfølgelig men vi som bor I Norge vi har muligheten til å gjøre akkurat hva vi vil hvis vi har lyst til det så når noen sier nei det har jeg ikke tid til så men, har du ikke tid eller har du ikke lyst til å ta det tid for at du skal se på TV-en eller fikse en bil eller altså, det mye sånne ting mye vi må gjøre men vi har også veldig, veldig stor frihet og jeg merker det at det å ikke være engasjert I å oppdatere seg på råvarer og teknikk. Det jo et sånt tegn for min del. Ok, men da prioriterer jeg ikke det, og da ikke det wasn't meant for me.
Ja. Ellers så vi jo ferdige med et spennende ølår. Absolutt. 2022, som jeg sa I sted, var jo året hvor endelig vi fikk litt ølfestivaler igjen. Mm. 2022 var året hvor jeg på slutten nesten var litt lei av ølfestivaler, for det ble mange.
Det var mange.
Det gøy, men det 2022 for min del var også året hvor jeg endelig fikk arrangere min egen. Slitsomt, men en ufattelig morsom ting.
Mm. Ølfestival gøy.
Ja. Ja, det det.
Det kan vi være enig om.
Det må være litt kjedelig å være frivillig og stå I innslipp på starten.
ja, nei.
Hva det verste jobben man kan ha I å jobbe I en ølfestival, tror du?
Jeg tror det bedre å gå og rydde enn å være på innslipp, faktisk.
Ja.
Hvis du utendørs, så vil jeg begynne å snakke om litt toalettansvar og så videre.
Ja, toalettansvar kan henge litt høyt, spesielt når det liksom begynner å komme sånn 8-9-tida på kvelden. Ja. da liksom siktingen litt off og...
Ja, for jeg, mine tanker går litt til, for jeg var på Brusky Val I Helsingborg. Mm. Hvor det da var 120 bryggerier, og da tilsvarende x antall tusen mennesker, og det var da den tanken slo meg første gangen. Det den eneste jobben der jeg ikke hadde fiksa.
så det som så mange andre aspekter I livet, så det å flytte skitt, det ikke noe gøy.
Nei.
Selv ikke på en festival.
Nei.
det startet jeg faktisk arbeidskæret min med. Garderobevakt på Nebbersvallen.
Ja.
Det var å... Spyle doene, det det første jeg gjorde om kom på morgenen. Det var det mye moro.
Jeg har tømt møkkerkjelleren etter 50 000 lam på Gilde en gang. Det også, det blir overraskende komfortabel med ekskrementer. Treffer på sånne her gasslommer. Jeg skal ikke gå for mye detaljer. Men det kommer spennende.
Ja, men for meg så det nok... toalettansvarlig den kjipeste jobben på en ølfestival.
Ja, det var ikke derfor du begynte å lage en egen festival?
Nei, det var rett og slett fordi jeg hadde lyst. Synes tanken var morsom og fikk lage det sammen med en god kollega og som da tok seg av mye av det som hadde med kommunesøknader å gjøre. Mm. Fordi hun hadde vært med på det før, mens jeg tok meg med alt det morsomme. jeg hadde med bryggerier og litt med musikk, for vi hadde jo også konserter på kveldene.
Mm, stemmer.
Og så var det var ikke noe overflød av bryggerier. Jeg har vært på såpass mange festivaler hvor jeg synes det for mange bryggerier. Ja. Det ikke, jeg synes personlig ikke det noe gøy å dra på en festival hvor du må ha satt opp en liste først at jeg har lyst til å smake fra de bryggeriene, for du har ikke sjans å komme deg gjennom en tredjedel en gang. Da blir det litt meningsløst for min del.
Ja. Jeg kan være enig I det.
Ja. Så som den som du hadde for lokalbrygg, perfekt antall bryggerier. Der var det jo riktig nok ikke så veldig mye mer enn 4,7%, så vidt jeg husker.
Jo, det var over.
Var det det?
Ja.
Ok, ja. Da tok jeg feil der, ja. Men uansett, jeg synes ikke det var for mange bryggerier.
Nei. Og så hadde de ikke med hele porteføljen sin eller sånt heller.
Nei.
De hadde med noen hadde med litt mer, og noen hadde bare to, og så var det, ja.
Ja. Det var. Men det var jo litt sånn som jeg satt I bryggerien som skulle komme hos oss også, at dere får lov å ha med, vi kjørte jo sessions, så de hadde to øl til hver sessions. Så de hadde med seg seks øl, det var det.
Mm.
Og det rekker man på to dager.
Det burde man greie å
ja.
Komme over.
Ja.
ja, men var det, blir det noen festival I år?
Jeg har jo lyst. Det har jeg.
Det vel rykter om at du lyst med noen løp I stedet for?
Ja, det...
Løp?
Oslo har jo Tom Waits-løpet.
Ja, stemmer.
Så jeg har jo lekt litt med tanken om å prøve å få til noe tilsvarende I Lillestrøm, for det begynner jo å bli ganske mange steder man kan nyte noe godt I glasset der.
Mm.
Så det en tanke. Om jeg får til en festival I år, det tror jeg skal holde hardt, fordi vi begynner å nærme oss midten av januar, og da burde en del vært på plass allerede.
Mm. Ja, det sant nok.
Men at det blir noen flere festivaler etter hvert, det tror jeg nok, for det såpass gøy synes jeg det var.
Mm. Jeg vet ikke, altså, det blir veldig sånn partisk fra min side, for det jeg gleder meg mest til, og gruer meg mest til, jo kulinarisk kunstsirkus, sånn for min egen del av happeninga, men det jo for at jeg greier ikke å se forbi det, for min del. Men hva gleder dere til I 2023 da?
Ja, det eneste faktisk blokka eller kulinarisk kunstsirkus, som egentlig på nå, men jeg har jo et mål på en måte, jeg skal til mål, eventuelt da, hvis alt går og sånt nå, så har jeg lyst faktisk å reise til Stavanger.
Ja.
Det å melke barn og besøke noen bryggerier på seg der og oppleve det.
Det står høyt på lista mi også, for det noen kjensgjerning at jeg har et par bryggerier der borte som henger ganske høyt.
Mm.
Så stedet reiser, tror jeg Stavanger vil jeg sitte på I hvert fall.
ska jag vara så så fräck och föreslå att då bör man dra in om Bryne och Sandnes.
Ja. Bryne,
Brix är ju självklart mellombels timestation och det är säkert ett par rolandingar som hör det här som jag tänker vad fan timestation men det är den var min allra första bok om mig. Det är en sån här den egen atmosfär som du ska leta ganska länge efter att finna någonstans. Det är inte något fint ölsted. Men en väldigt hygglig och sted med personlighet men Rogaland har fyrkt eller mycket bra gående så när det kommer till att dricka vet ju om Tommy Holen Helland alltså trønder missionären hör på men han påstår ju att Trøndelag är det bästa stället för öl I Norge och jag tror påstå att Trøndelag och Rogaland är likt alltså som det bästa stället.
Ja men där är jag helt enig. Begge två har en bråte med fantastiska bryggerier. Så
nej och serveringsstället också inte minst.
Inte minst. Nej alltså självklart Tommy en extra förkämper för Trøndelag. Han kommer därifrån, han bor där, han jobbar där.
Blev född med bart.
Ja, men det är ju speciellt för Trøndelag han var på I Stjørdal med den där när de lager en traditionsölen som de går ut I skogen och dricker. Det är väl ens det Norge man gör det.
Ja.
Och behållit den tradition som har varit där I på sig sin tidens morgon tänker jag.
Mm. Ja, det är fruktelig mange bra bryggerier der oppe også. Rodebakk, som kanskje ikke så mange har hørt om, lager fantastisk saison. Organisk, som helt nydelig. Du har jo selvfølgelig Esedal, så du har Austmann og Monkey Brew og det her, men det en sånn stor variasjon på alt der også. Fader, jeg må komme til Trøndelag igjen, det lenge siden jeg har vært
der. Må ikke glemme Hognan.
Nei.
Fantastisk bryggeri.
Røros bryggeri også. Nå ja. Skal du faktisk innrømme at de, sammen med et annet ganske stort bryggeri, begynner å få hoveddelen der, mens jo sånn ready drinks, men altså en sånn her god fjellbris som de har med tyttebær fra Røros bryggeri og mineralvannfabrikk. Det deilig.
Jeg skal innrømme at jeg har også falt litt ut på det her. Jeg har aldri vært noen sånn fan av sånne type drikker, men det... Fjellbriseren, den bra.
Den god.
Ja, absolut. Men en annan ting jag faktiskt ser fram till I och hoppar I 2023 som jag säger det till väldigt många och det är att jag hoppar det norske alkoholfria utvalget från hantverksbranschen blir större och bättre. Vi har som alla känner till No Worries serien från Lervig som är I en klasse för sig själv. Jag hoppar på mer. Och flera för det är mycket bra alkoholfritt. Och jag tar mig hellre en alkoholfri öl än en brus. För jag dricker inte öl för det är alkoholin. Det är länge sedan jag var 16 år eller 18 för jag hade inte lov att dricka för.
Eller 20 för då kunde jag ta vodka
ja. Jag passerade gott över 20 år för jag egentligen började lika öl och så började närma 30 och liksom över det.
Ja.
Det sånn, du må lære å like altså, akkurat som kaffe, ja, du må lære å like det
ja.
Men for å spille ballen litt tilbake da, der med unntak av kulinarisk ølsirkus hva det du ser mest frem til I 2023?
Ja, jeg vet ikke om jeg greier å se forbi panikken som nei, for min del så det jeg håper jo å få lov til å prate med flere ølfolk både gjennom, altså sånn som det her med andre som inviterer meg og andre som jeg inviterer meg selv til
ja
jeg gleder meg veldig til å se hovedoppgavene til studentene på fagskolen I Viken på her produksjon, øl og mye og sider for det fantastisk spredning av mennesker som har enormt forskjellige interesser inn I studiet og det et par ideer der som Bryggeri-Norge, Sider-Norge, Mjøde-Norge kan, hvis de gjennomfører hovedoppgaven som det sagt kan være noe som kan brukes I år fremover men jeg tror det det gleder meg mest til, det egentlig bare å sette og ta en god pils litt ofte her.
Ja.
Ikke hjemme, for det ikke noe problem. Det kan jo gå I kjøleskapet. men bare far ut og så og være ute.
Ja.
Fordi at det jo litt sånn at ting jo mye tyngre nå. Altså det tyngre for serveringsbransjen nå enn det var under koronaen. Altså under, når vi snakket kanskje ikke I mars da, 2020, men I forhold mai, juni, juli, var lettere enn det nå, når man har fått krav om tilbakebetaling av MVA-en som ble utsatt på grunn av koronaen, strømprisene som hinsides med en gang du fra Stjørdal og sørover, alt av råvare som koster sinnssykt mye mer, det en bransje som trenger veldig at man ute. Så jeg har en sån här jag ska ha ett möte idag klockan 3. Som är businessmöte och jag har redan bestämt mig för att på vägen hem så ska jag stoppa inom ett ställe och så bara ta med en pils och så ja. Går vidare. Jag ska inte säga att jag är okritisk på hur jag stoppar en eller okritisk hur som pils det. men jag ska dra inom ett ställe och så ta en god öl och så bara gå vidare naturligt.
Jo men det där att ta sig en god pils det Jesus Og som du sier, også ute. Jeg synes for mange så har pilsen blitt undervurdert. Det svært få øl jeg kan kose meg med så mye I sola som en god kald pils.
Men det litt sånn, pils jo ølverdens vaniljeis.
Mm.
For det altså enten så liker du øl, eller så liker du ikke øl. Hvis du liker øl, så kan du like en pils. Kanskje ikke det du synes det mest spennende, men liksom... Du blir ikke fornærmet av en pils. Du kan bli fornærmet hvis du liker øl, og du får servert en lambikk. For bare, hva det her for noe greier? Og det samme det jo med is. Vaniljeis jo, det jo ingen som, jeg skal ikke si det ingen, men de færreste sånn, ja, vaniljeis godt. Men det ingen som bare, oh, fy flate, vaniljeis det verste I verden. Det som bare, det helt greit, liksom.
Ja.
Så pils, eller, det blir liksom undervurdert på grunn av det, tror jeg. Så... Nei, men det å være ute og se folk, og ja. Tror jeg gleder meg mest til å prøve å gjøre litt mer regelmessig.
Absolutt, for jeg føler litt at sommeren 2022 ble litt sånn, nå må vi ut, nå må vi reise, nå må vi det, for vi hadde ikke fått gjort det på noen år.
Nei.
Nå tror jeg blir den første, kall det normale sommeren vi har hatt på en stund.
Ja, det tror du rett I.
Mm.
Så... Det blir veldig spennende å se hvordan alt sklir ut også, for det som du sier, etter I fjor, så jeg var jo ikke på så mange festivaler, men jeg ble jo sliten bare å lese av alle festivaler, så det blir spennende å se hvor mange sånne arrangementer som faktisk blir tilgjengelige.
Ja, der også tror jeg det blir litt mindre I år, for alle skulle jo da I fjor arrangere hver sin, og det var jo enkelte helger jeg så hvor det faktisk var tre samtidig I Oslo.
Ja, det stemmer
Og da begynner det å bli sånn Ok, skal vi kjøpe til alle tre Og gå fra sted til sted Nei, så Mer kvalitet Kanskje på festivalene At det ikke på døde liv At vi må ha en festival Så Bortsett fra det Så satser vi på en god Øl- og festivalsommer I år også
Mm.
Jeg vet ikke om det skummelt, men det vanskelig å spå. Men hva håper dere å oppleve fra bryggerier I år? For det synes jo vi, altså det jo ikke så mange beerfluensere I Norge, så jeg regner med at alle bryggeriene får med seg alt fra disse. Men hvis vi skal håpe noe fra norske bryggerier, hva skal vi ønske oss?
Jeg sånn der, jeg finner jo det ene favorittølet mitt fra et bryggeri, og så selvfølgelig, det jo selvfølgelig one-off, som man sier da. Altså, jeg får jo ikke kjøpt igjen når det tomt. Så jeg ønsker at, ja, lag det igjen. Altså, men jeg har den, kanskje den ene da, som kjøper den, eller noe sånt. Det, liksom, drikke en hel tank, det litt mye. Men det det som jeg håper, at det, de finner på en måte de porteføljene sine, altså det, ja, nå det sjanse til å få repeterende, og få tak I den ølen om igjen, for det på en måte den jeg vil ha, og det på en måte, hvis jeg ønsker meg noe, okay, det på en måte, benchmarket, den safe liksom, hvis jeg skal ha noe godt, jeg vet hva jeg får.
Mm-hmm.
I stedet for helt liksom, ok, nå må jeg prøve noe nytt, og så enten så, ok, den grei, altså, kanskje bare sånn, jeg synes ikke noe om den, men ok.
Ja. Jeg er veldig fan av egentlig de aller fleste ølstiler, men jeg likevel ønsker meg mer klassiske stiler I år.
Mm.
Jeg har jo en sånn, ekstrem forkjærlighet for Saison. Det en av de ølstilene jeg mener går til bortimot absolutt alt. Så det hadde vært gøy å sett flere norske bryggerier prøve seg enda mer på sånne type stiler.
Mm.
Ja. Men så blir jo også det der med disse trappistbryggeriene, de jo ikke akkurat levende, de jo færre trappistmunker sånn sett, så hvor lenge får man tak I øl som kan kalle seg trappist? Det også en tidsbegrensning, tenker jeg.
Ja, ja kanskje. Jeg tenker, hvis man altså spesifikt på trappist, så jo det en sånn streng orden.
Ja.
Det jo på grensen til ekstremisme. Og det kommer alltid til å være ekstremister ja. Når det kommer til religion
Men klarer du med å rekruttere det til de klosterne som lager øl?
Ja, det jo et godt spørsmål å rekruttere til så mange Det var jo et kloster her for 3 år siden som da døde den siste Og da omplasserte de munka og andre For å liksom holde levende Nei, jeg må jo si Jeg håper at vi får se flere bryggerier som går inn for å eie stilsegment da, noen ja. Eier seg så for eksempel, eller noen mm. som i stedet for at man det en generalisering, men jeg ser bryggeriet hoppe veldig fra stil til stil mm. Det ikke noe til synelatende langsiktig tanke, som oftest det sånn ja, nå det sommer snart, nå må vi brygge en sommerøl, ja. Og så kommer det inn sommer, og nå det snart høst, skal vi lage en høstøl, og så ja, men nå må vi begynne med juleøl samtidig Så i stedet for at man da ser langsiktig på det og tenker, ok, vi skal bli best på size også, eller vi skal bli best på lager, eller vi skal bli best på smaksatt stout, det skal jeg innrømme, så det jo, Amundsen ligger godt an, men altså, mer den typen ting, i stedet for sånn hopping frem og tilbake, for at du kan være en veldig flink brygger, men hvis det blir sånn at du alltid brygger et nytt øl hele tiden, så du perfeksjonerer jo ikke oppskriften. Det ender jo bare opp med å lære noe nytt hver gang.
Ja, det en ting, og kundemassen din vil kanskje ikke forbli hos deg, fordi du har ikke det de egentlig falt for.
Nei.
Og det jo også en vesentlig ting inn her. Jeg vet vel egentlig bare om ett bryggeri jeg kommer på her og nå, som faktisk har perfeksjonert seg, det Lom. Lom bryggeri og deres enorme serie med lager.
Mm. Ja, du har jo, Balder produserer også bare lagerøl, faktisk. Men det ikke så ofte man ser på denne siden av fjellet. Da.
Ja, de har faktisk noe bok også I forbindelse med jul.
Men det også lager.
Ja, det jo for så vidt det. Ja.
Nei, jeg tror, men altså, sånn som det er ganske lett å nevne dem, for at det så få ut av dem. Ja. Kan nevne Eik og Tid da, som bare bruker norske råvare, fatlagrer alt. Eller ja. Lindheim, som hovedsakelig bruker ting som de produserer på gården.
Ja.
Og Amundsen, som lager pastry stoutene i hu og rev. Men selger jo mest av sine humleøl.
Ja.
Så det litt sånn litt mindre eksperimentering og litt mer perfeksjonering. Det tror jeg, det håper jeg.
Og bare for å ha sagt det, jeg ikke noen motstander av laktose, men vi må ikke ha det I alt.
En liten julebok med laktose og kandisert appelsinskall må jo være...
jeg synes de tider det blir I overkant.
Ja.
Ja.
Men det jo for at man... Nei, vi tilbake på det, untapped kjør, ikke sant? Med at ja, man ser at det ting som trender og som skårer generelt bra.
Ja.
Hadde jo en diskusjon med ja, du som skal til, nå du skal jo til Rogaland, det jo bestemt, men Jotto Gårdsbryggeri for eksempel, hadde vi jo med på den festivalen, og da snakket jo han om at det de elsker å lage jo øl med råvare som de enten har dyrket selv, eller hatt naboene til å dyrke, de har jo en kåløl blant annet, som de synes fantastisk morsom, rabarbraøl og helt annet, som lokalt sourcet grønnsaker og frukt, som nesten ikke selger, men med en gang å putte en eller annen mango eller pasjonsfrukt blarg som de kjøper I dunk fra en eller annen prosent, da smekk ute. Ja. Så det jo opp til oss konsumentene å skjerpe oss litt og verdsette noen som faktisk prøver å gjøre.
Absolutt, men egentlig da dilemma oss som så glad I øl, eller det gjennomsnittsmannen I gata? Jeg tenker det mer der, fordi de ser, en ny mango-ipa, den sikkert like god som Hansa sin, som veldig mange av de da var dems introduksjon til mango. Selv om mango var brukt lenge før Hansa begynte. Men de masseproduserte og gjorde det kjent.
Ja.
Og da blir jo det blir jo den faktoren at, ok, den like god? Jeg må teste noe annet, for jeg begynner kanskje å bli lei.
Det kanskje det som blir det mest spennende I 2023. Hva kommer de store med?
Ja, hvilken frukt blir det?
eller grønnsak?
eller grønnsak. Det blir jo I hvert fall ikke litchi. Mack hadde jo en sånn litchi light. Den var forferdelig. Jeg veldig glad I Tromsdalen og Mack og Heia Nord-Norge og uavhengige bryggerier, men det var makkverk. Pun intended.
Jeg har en til fra samme bryggeri der oppe som faktisk jeg får ikke tilbake den tiden av livet mitt. Og det bananipaen de kom med.
Ja.
Jeg visste hva jeg gikk til, for den hadde blitt slaktet av nesten et samlet øl-Norge. Men det uten tvil det verste jeg smakte noen gang.
Men, ikke sant? Men da blir det at det da, ok, som munntøpp da, da det smaker så farlig. Selvfølgelig må jeg smake den verste øl som også.
Jo, men jeg gjorde det av ren nysgjerrighet.
Ja. Jeg fikk smakt, det var bare på fat. Det hadde bare vært oppe i Nord-Norge. Men de hadde en sånn tropisk IPA som jeg fikk servert nå oppe i Brønnesund i fjor. Og det var helt nydelig. Smakte tropisk frukt og papaya og pasjonsfrukt og helt tatt. Jeg har ikke sett
de hadde, den her, jo, de har hatt den på butikk her, men det var bare et fåtal. Jeg mener jeg smakte den. Den synes jeg var veldig sommelig.
Så det går jo an. Men det virker som at det man satset på i fjor, alle de store bryggeriene var jo light. Lite. Forferdelig norske visering av et ord. For skal en øl som lite? Bare, ok, da var det misforstått nå. Det var vann.
Jeg vet at jeg sikkert får veldig mange mot meg, men når du skal ut og kose deg med noe øl, så får jeg deg disse karbohydratene. Da. Det ikke krise på en kveld.
Nei. Det må jo heller gå på seltzer, som litt sånn overrasket over at ikke har økt som segment. Du ser det fortsatt i USA. Nå har jo de White Claw, da, som skjevært, som det blitt. Da. Men det har ikke slått an i Norge, det overrasker meg litt, for det fortsetter å vokse 126% salgsøkning i 2022 i forhold til 2021. Så
de som brygget det har sluttet på en måte helt. Det stopp. Jeg fant jo de som var gode, og kjøpte det på seg. Det kom over, men så ble det stopp.
Nei, for hvis man skal først være opptatt av karbohydrat, da, så må du heller drikke sider, eller en sånn ready drink, eller noe sånt, da, tenker jeg foran øl.
Helt enig.
Lett for oss å
si. Nei, dette med seltzer, det ble... De spådde at det kom til å ta av. Noen prøvde seg, Lervig holder fortsatt på. Men nei, det har aldri blitt noe sånn super... Men jeg tror været i Norge har mye med saken å gjøre der.
Det kan være.
Jo, men det sånn... I påsken på hytta med halvannen meter snø... Nei, det ikke seltzeren som hører hjemme der.
Nei, men det ikke det? Drikker man ikke hvitvin da?
Jo,
frisk deilig risling.
Jo, men det ikke vi et øl- og vinfolkeslag? Vi...
Nei, men seltzer jo ikke direkte. Det jo i hvert fall ikke til sånne litt røslige karer med skjegg som oss. No offense. Men det jo hovedsakelig til de som nysgjerrige på ting da. Og litt bevisste. Så sånn sett så burde det være... Jeg tror det flere som potensielt kunne vært målgruppe for en seltzer enn en tropisk IPA.
Absolutt. Nei, men et ordentlig svar har vi vel ikke på dette, men vi kan vel si at per dags dato så har det ikke slått an.
Nei, det helt sant.
Og det var vel tilbake i 2019 det begynte å komme til Norge.
Det fikk vel en sånn oppstart med en gang, for da, det var noe nytt, alle skulle prøve det, liksom, tenker jeg, eller mange. Og da så plutselig ble det, sånn, det ble ikke noe gjensalg, tenker jeg. Nei. Stoppet.
Godt poeng som ble gjort, og du sporer jo av på den seltzer-ruta, men en utelivsselleren til Hansa snakket om den i forhold til at de skulle ha stor salgsett, skulle de jo begynne med i mai, juni, juli, når alle tingene var stengt.
Ja.
Så da fikk du liksom ikke den første pushen som da gjør at folk blir observant på en helt ny drikkekategori, og så går i butikken. Så man begynte med å putte det i butikken, og da fikk det liksom ikke noen traction. Så det kan hende det der det ligger.
Jeg føler nesten at Radler har fått større ståsted i Norge enn det seltzerne har fått.
Ja. Radler jævla godt, da.
Ja.
Og det, jeg husker ikke hvordan podcastet var med ølpanelet, tror jeg. For som oftest, hvis de har lyst til at noen skal brygge noe, så sier det der, for da det jo en brygger i panelet. Men en ordentlig, jeg skjønner ikke hvorfor at håndverksbryggeriet i Norge ikke tenker at Radler er liksom noe de burde... Bude Brygge, når du ser hvor mye Hansa spesielt satser på det.
Ja.
Skikkelig digg 4,5% radler fra et håndverksbryggeri. Sign me up, altså.
Ja, jeg er helt enig. Det så friskt og godt at, ja.
Og da har du noen som har banet vei da, med Hansa sine produkter. Litt som mango-ipa. Det ingen som, ikke norske bryggerier som brygger en single mango-ipa. För Hansa hade på år nummer 3 sålt sig ut totalt och då skulle alla ha det.
Ja, för det skulle egentligen bara vara en sommaröl den första sommaren där, men sålde rätt och slett för bra.
Ja. Igen och igen.
Ja. Nej, men all ære till han sa för det där.
Jo, jo.
Mm. Det blev en lång episode idag. Det var ja. Hyggligt.
Ja, det var det absolut.
Vi tackar för att du tog dig tid till att komma och snacka lite med oss.
Hyggligt att bli inviterad.
Och bara för att ha sagt det på slutet att har du inte köpt biljett till kulinariska elcirkus så är det jag med på tiden nu. Men nu är det inte så länge igen.
Det är inte det. Och jo, jo fler folk som kommer jo, jo bättre blir stämningen så.
Och när det är sagt jag tror inte det blir något problem med stämningen där. Nej. Tror vi är många som gläder oss.
Ja, det hoppas jag.
Ja. Nej men jag har en tendens att avsluta med att säga att vad hade livet varit utan öl?
Smaklöst.
Tack för oss.
Tack för det.